Այդ ժամանակ դատապարտյալը զգաց, որ Արյունը խուժեց գլուխը, եւ վրթով մունքի վերջին մնացորդը բորբոքվեց նրա ընդարմացած ու սառած հոգու մեջ։ Սարկավագապետը դանդաղորեն մոտեցավ նրան։ Անգամ այդ հետին աստիճանին հասած վիճակում դատապարտյալը տեսավ, թե ինչպես քահանան վավաշոտությամբ, խանդով ու ցանկասիրությամբ լի բոցավառ հայացքը ման է ածում իր մերկության վրա։ Հետո բարձրաձայն ասաց նա. «Դերատի աղջիկ, Աստծուց թողություն խնդրել եք ձեր սխալների ու զանցանքների համար»։ Ապա կռանալով նրա ականջին ավելացրեց. Հանդիսատեսները կարծում էին, որ նրա վերջին խոստովանությունն է ընդունում։ «Ուզում ես ինձ, ես դեռ կարող եմ փրկել քեզ»։ Էսմերալդան շեշտակի նայեց նրան։
«Կորիր, Դեվ, ապա թե ոչ ես կմատնեմ քեզ»։
Քահանան ժպտաց զարհուրելի ժպիտով. «Քեզ չեն հավատա»։ «Արդյունքը կլինի միայն այն, որ սկանդալ կավելացնես ոչրագործությանը»։ «Պատասխանիր, շուտ, ուզում ես ինձ»։
«Ինչ ես արել իմ Ֆեբուսին»։
«Մեռել է նա»,» պատասխանեց քահանան։ Այդ րոպեին թշվառական սարկավագապետը մեքենայաբար գլուխը բարձրացրեց և հրապարակի մյուս ծայրում գանդելորիեների տան պատշգամբում տեսավ Ֆլոր դ Լիսի կողքին կանգնած կապիտանին։ Նա երերաց, ձեռքով շփեց աչքերը, դարձյալ նայեց, ինչ-որ անեծք մրթմրթաց։ Նրա բոլոր դիմագծերը ուժգնորեն կծկվեցին։ «Դե լավ, մեռիր և դու»,» ասաց նա ատամների միջից։ «Ոչ ոքի չես պատկանի դու»։ Եվ ձեռքը պարզելով գնչուհու վրա մահագույժ ձայնով գոչեց. «Երդ արդ, ոքի կասկածավոր, և ողորմեսցի քեզ Աստված»։ Դա այն ահեղ բանաձևն էր, որով սովորություն ունեին փակելու այդ մռայլ արարողությունները։ Քահանայի ու դահճի պայմանական ազդանշանն էր դա։ Ժողովուրդը ծունկ չոքեց։ «Տեր ողորմյա»,» վրա բերին ավակ դռան սրածայր կամարի տակ մնացած քահանաները։ «Տեր ողորմյա»,» կրկնեց բազմությունը այն մրմունջով, որ սահում է բոլոր գլուխների վրայով, ինչպես հուզված ծովի ծփանքը։ «Ամեն», ասաց սարկավագապետը։ Նա մեջքը շրջեց դատապարտյալին, գլուխն ընկավ կրծքի վրա, ձեռքերն իրար կցվեցին։ Նա միացավ քահանաների իր շքախմբին և մի րոպե հետո խաչով, մոմերով ու փիլոններով անհետացավ նա մայր եկեղեցու մշուշապատ կամարների տակ։ Իսկ նրա հնչեղ ձայնը աստիճանաբար մարեց տաճարի դասում, հուսահատության հետևյալ հատվածը երգելով. «Ամենայն զբոսանք քո և ալիք քո անցին ի վերա իմ»։ Միաժամանակ շվեյցարացիների գեղարդների երկաթապատ կոթերի ընդհատ-ընդհատ թնդյունները, հետսհետե մարելով եկեղեցու նավի սյունամեջերի տակ, դատապարտյալի վերջին ժամը հնչեցնող ժամացույցի մուրճիկի տպավորությունն էին գործում։ Այդ ժամանակ աստվածամոր տաճարի դռները մնացել էին բաց, ուստի և երևում էր ամայի, լքված, սքազգեստ, մոմազուրկ և անձայն եկեղեցին։ Դատապարտյալը մնացել էր իր տեղում անշարժ, սպասելով, որ տիրանան իրեն։ Հարկ եղավ, որ մահակավոր պահակներից մեկը այդ մասին հայտնի տիար Շարմոլյուին, որն այդ ամբողջ տեսարանի ընթացքում սկսել էր ուսումնասիրել ավակ դռան խորաքանդակը, որ ոմանց կարծիքով ներկայացնում է հայր Աբրահամի զոհը, իսկ ուրիշների կարծիքով ալքիմիական գործողություն, որտեղ արևը պատկերված է հրեշտակ, կրակը ցախ, արհեստավորը հայր Աբրահամ։ Բավական նեղություն քաշեցին նրան այդ զննումից պոկելու համար, բայց ի վերջո նա շրջվեց, և նրա արած նշանի վրա երկու դեղնազգեստ մարդ, դահճի օգնականները, մոտեցան գնչուհուն ձեռքերը կապելու համար։ Նորից ճակատագրական մահակարգը բարձրանալու և դեպի իր վերջին հանգրվանն ուղևորվելու ռոպեին, դժբախտ աղջիկը կարծես թե համակվեց կյանքի ինչ-որ սրտակեղեք ափսոսանքով։ Նա բարձրացրեց իր կարմրած ու չոր աչքերը դեպի երկինք, դեպի արև, դեպի այս ու այնտեղ կապույտ քառանկյուններով ու եռանկյուններով կտրատված արծաթագույն ամպերը։ Ապա խոնարհեց իր շուրջը, գետնի, բազմության ու տների վրա։ Եվ հանկարծ, երբ տեղնազգեստ մարդը զբաղված էր նրա ձեռքերը կապելով, ահա որ մի ճիչ հարցակեց նա։ Ուրախության ճիչ։ Այնտեղ, այն պատշգամբում, հրապարակի անկյունում նկատել էր նրան, իր բարեկամին, իր իշխանին, Ֆեբուսին, նրա կյանքի մյուս երկրորդ հայտնությանը։ Դատավորը խաբել էր, քահանան էլ խաբել էր, այդ նա էր, իհարկե, չէր կարող կասկածել դրան։ Այնտեղ էր նա, գեղեցիկ, ողջ առողջ, նորից իր փայլփլուն նշանազգեստով, գարգմանակով սաղավարտը գլխին, սուրը կողքին։
«Ֆեբուս», աղաղակեց նա, «Իմ Ֆեբուս»։
Եվ փորձեց պարզել դեպի նա սիրուց ու զմայլանքից դողդողացող ձեռքերը, բայց ավաղ կապված էին։ Այդ ժամանակ նա տեսավ, թե ինչպես կապիտանը հոնքերը խոժորեց, իսկ նրա վրա կրտնած մի գեղեցիկ դեռատի աղջիկ նայեց նրան զայրացած հայացքով և արհամարանք արտահայտող շրթունքներով։ Այնուհետև Ֆեբուսը ասաց մի քանի բառ, որոնք չհասան Էսմերալդային, և երկուսն էլ անհետացան պատշգամբի ապակեփեղ դռան ետևը, որը փակվեց իսկույն։
«Ֆեբուս»,
գոռաց դատապարտյալը խելահեղորեն,
«միթե դու հավատում ես դրան»։
Հրեշավոր մի միտք լուսավորեց նրա ուղեղը։ Նա հիշեց, որ իրեն դատապարտել էին Ֆեբուս դշատոպերին սպանելու համար։ Մինչ այդ տարել էր նա ամեն ինչ։ Սակայն այս վերջին հարվածը խիստ դաժան էր, և նա անշարժ փռվեց սալահատակի վրա։ «Դե շուտ», ասաց Շարմոլյուն, «վերցրեք դրեք մահակարգը և վերջացնենք»։ Ոչ ոք դեռ չէր նկատել ավակ դռան կամարի անմիջապես վերևում քանդակված արքաների արձանների վերնատանը գտնվող մի տարօրինակ հանդիսատեսի, որ մինչ այդ ամենին զննել էր այնպիսի անտարբերությամբ, վիզն այնպես պարզած և այնպիսի այլանդակ դեմքով, որ եթե չլիներ նրա կեսը կարմիր և կեսը մանուշակագույն հագուստը, ապա կարելի էր նրան ընդունել որպես մեկը այն քարակերտ ճիվաղներից, որոնց երախից 600 տարի է ահա, ինչ սկիզբ են առնում մայր եկեղեցու երկար ջրհորդանները։ Այդ հանդիսատեսը ոչ մի բան բաց չէր թողել այն ամենից, ինչ ժամը 12-ից հետո տեղի էր ունեցել աստվածամոր տաճարի ավակ դռան առաջ։ Եվ առաջին իսկ վարկյաններից, երբ ոչ ոքի մտքով չէր անցնում հետևել նրան, նա վերնատան նոր փսյուներից մեկին ամուր կապել էր հանգույցներ ունեցող մի պարան, որի ծայրը իջել հասել էր ցած եկեղեցու անդաստակին։ Դրանից հետո նա սկսել էր հանդարտ ու անխռով դիտել, երբեմն երբեմն էլ սուլել, երբ որևէ սարյակ էր անցնում նրա առջևից, և հանկարծ այն րոպեին, երբ դահչի օգնականները պատրաստվում էին կատարել Շարմոլյուի սառնարյուն կերպով տված հրամանը, նա մի ոստյունով անցավ վերնատան ճաղերը և ոտքերով, ծնկներով ու ձեռքերով բռնեց պարանը։ Այնուհետև մարդիկ տեսան, թե ինչպես տաճարի ճակատից նա սահեց ցած, ապակու վրա սահող անձրևի կաթիլի պես, տանիքից ընկած կատվի արագությամբ վազեց դեպի դահճի երկու օգնականները, հսկայական բռունցքի երկու հարված հասցնելով գետին տապալեց նրանց, մի ձեռքով բարձրացրեց կնչուհուն, ինչպես երեխան իր տիկնիկը, և թռիչքանման մի ոստյունով հասավ եկեղեցուն, դեռատի աղջկան իր գլխից վեր պահած և ահեղածային գոռալով «Ապաստան»։ Այնպիսի արագությամբ կատարվեց այդ ամենը, որ եթե գիշեր լիներ, ապա կարելի էր դա տեսնել մի կայծակի տևողության ընթացքում։
«Ապաստան, ապաստան»,
կրկնեց բազմությունը, և 10,000 ձեռքերի ծափահարությունը ուրախության ու հպարտության կայծեր ցայտեցրեց Քվազիմոդոյի միակ աչքից։ Այս ցնցումից դատապարտյալ նուշքի եկավ։ Նա բարձրացրեց իր թարթիչները, նայեց Քվազիմոդոյին, ապա անմիջապես փակեց, կարծես թե իր ազատարարից սարսափած։ Շարմոլյուն մնաց ապշած, ապշեցին և դահիճները, և ամբողջ պահակախումբը։ Եվ իրոք, աստվածամոր տաճարի պատերից ներս դատապարտյալ նանձեր մխելի էր։ Մայր եկեղեցին ապաստարան էր։ Մարդկային ամեն տեսակ արդարություն սպառվում էր շեմքի վրա։ Քվազիմոդոն կանգ առավ ավակ դռան կամարի տակ։ Նրա լայն ոտքերը նույնքան հաստատուն էին թվում եկեղեցու սալահատակի վրա, որքան ռոմանական հաստահեղույս ծանր սյուները։ Նրա մազառատ խոշոր գլուխը մտնում էր ուսերի մեջ, ինչպես առյուծի գլուխը, որովհետև նա էլ բաշ ունի, բայց վիշ չունի։ Նա բռնել էր ամբողջ էությամբ ցնցվող դեռատի աղջկան իր կոպիտ ձեռքերից առկախ, ինչպես սպիտակ պատառ, բայց պահում էր այնպիսի զգուշությամբ, որ կարծես վախենում էր, թե կջարդի նրան կամ կթառամեցնի։ Թվում էր, թե Քվազիմոդոն զգում է, որ դա ներփակերտ, ընտիր ու թանկարժեք բան է, ստեղծված ոչ թե իր, այլ ուրիշ ձեռքերի համար։ Լինում էին վարկյաններ, երբ նա կարծես չէր համարձակվում դիպչել նրան, նույնիսկ շնչով։ Ապա հանկարծ մեծ ավյունով սեղմում էր իր թևերի մեջ, կոշտու կոպիտ կրծքի վրա, ինչպես մի գանձ, կամ ինչպես այդ երեխայի մայրը կաներ։ Հողի այդ գաճաճ ոգին, աչքը հառած դատապարտյալի վրա, պարուրում էր նրան քնքշանքով, կսկիծով ու կարեկցանքով, և հանկարծ կայծակնացայտ նայում էր վեր։ Այդ ժամանակ կանայք ծիծաղում էին ու լալիս, բազմությունը խանդավառությունից դոփում էր գետինը, որովհետև այդ վարկյանին Քվազիմոդոն իրոք իր գեղեցկությունն ուներ։ Այո, գեղեցիկ էր նա, այդ որբը, այդ ընկեցիկ երեխան, այդ մերժվածը։ Նա իրեն զգում էր մեծափառ և հզոր։ Նայում էր դեմ առ դեմ այդ հասարակությանը, որը վտարել էր իրեն, և որին այժմ ինքը միջամտում էր այնքան ուժգնորեն։ Նայում էր մարդկային այդ արդարադատությանը, որից խլել էր որսը, այդ բոլոր վագրերին, որոնք ստիպված էին միայն դատարկ տեղը ծնոտները շարժել, այդ ոստիկանական շներին, դատավորներին, դահիճներին, թագավորի այդ ամբողջ ուժին, որը փշրեց նա հետին թշվառը աստծու ուժով։ Բացի դրանից, որքան սերտառուջ բան է, այնքան այլանդակ արարածի մատուցած հովանավորությունը, այնքան տարաբախտ մի էակի։ Մահվան դատապարտված աղջկան փրկում է Քվազիմոդոն։ Դրանք բնության ու հասարակության երկու ծայրահեղ թշվառություններն էին, որոնք դիպչում էին իրար և օգնում միմյանց։ Սակայն մի քանի րոպե իր հաղթանակը վայելելուց հետո Քվազիմոդոն ընդոստ մտավ եկեղեցին իր բեռան հետ։ Ամեն տեսակ քաջության սիրահար բազմությունը աչքերով փնտրում էր նրան եկեղեցու մռայլ կամարների տակ, ափսոսալով, որ նա այնքան շուտ ճողոպրեց հրճվանքի իր ցուցադրումից։ Հանկարծ նրան նորից տեսան Ֆրանսիայի արքաների վերնատան մի ծայրում, որը նա կտրեց անցավ խելաց նորի պես վազելով, իր նվաճածը թևերով բարձրացրած և աղաղակելով ապաստան։ Ամբոխը դարձյալ որոտնդոս ծափահարեց։ Վերնասրահը վազելով անցնելուց հետո նա դարձյալ անհետացավ եկեղեցու ներքևում։ Մի րոպե հետո նորից երևաց վերին հարթակի վրա, գնչուհուն միշտ գրկած, շարունակ խելահեղորեն վազելով ու աղաղակելով ապաստան, և բազմությունը ծափահարում էր։ Վերջապես երրորդ անգամ երևաց մայր զանգի աշտարակի կատարի վրա, և թվաց, թե այդտեղից նահապարտությամբ ցույց է տալիս ողջ քաղաքին այն աղջկան, որին ինքն էր փրկել։ Եվ նրա որոտանման ձայնը, այն ձայնը, որ մարդիկ այնքան հազվադեպ էին լսում, և որ ինքը երբեք չէր լսում, երեք անգամ խելացնոր կերպով ամպերին հասնելու չափ ուժգնորեն կրկնեց, ապաստան ապաստան, ապաստան։ «Ցնծություն, ցնծություն»! Աղաղակում էր ժողովուրդն էլ իր կողմից։ Եվ այդ անսահման ու հուշկու գոչյունը հասնելով գետի մյուս ափը, զարմացնում էր գրևի հրապարակի բազմությանն ու ապաշխարուհուն, որ հայացքը սևեռած կախաղանին սպասում էր։